nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pashë vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët, dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje, atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik. Qëllimi i leximit të Kuranit është të ndikojë tek dëgjuesit e tij. U the që Supremi i Revolucionit Islamik në tubimin e lexuesve të Kuranit në ditën e parë të muajit të shenjtë të Ramazanit theksoi: "Qëllimi i leximit të Kuranit është të ndikojë tek dëgjuesit e tij." Lideri suprem i Revolucionit Islamik sot në ditën e parë të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe në tubimin e lexuesve të Kuranit, i cili u mbaj me praninë një numri leksuesish dhe profesor, është të dalluar dhe aktivist në këtë fushë, theksoi rëndësinë që ka organizimi të bine për leximin e Kuranit dhe interpretimin a jetëve të ti, dhe shtoi se konceptet dhe temet kuranore duhet të përcillen tek dëgjuesit, duke ndikuar tek ata sipas nevojës. Për ekspertët dhe aktivistët e Kuranit, gjetja e metodave efikase të kësaj çështje është një çështje e rëndësishme. Si pas bazës e informacionit të zyres e Udhëheqjes Suprem, Hazreti Ayatullah Khomeini, lideri suprem i Revolucionit Islamik, shprehën mirënjohjen e tij ndaj Zotit të Madhërisëm për bekimin që i ka dhënë Iranit me praninë e shumë lexuesve të shquar dhe njohësve të Kuranit, dhe tha: "Si pas raportimeve, rritja e indeksit të leximit të Kuranit në vend është më e lartë se të gjitha treguesit e tjerë, gjë që është një burim kënaqësi e thellë." Lideri suprem i Revolucionit Islamik, lexuesit e Kuranit, i konsideroi si njerëz me mision dhe pozitë spikatur dhe të nderuar për shkak të përcjelljes së mesazhit të Zotit në zemrat e njerëzve, dhe shtoi: "Leximi dhe dëgjimi i Kuranit është një akt besimi i detyrueshëm dhe i domosdoshëm për Zotin me bazë e pranimit të mëshirës së Zotit. Ajo është një mundësi lutje dhe mendimi në ajete." Ai theksoi se lexuesi duhet të jetë serioz në leximin dhe dëgjimin e Kuranit. Ayatullah Khomeini theksoi: "Ekspertët dhe aktivistët e Kuranit duhet të gjejnë mënyra që temat e larta të ajeteve të arrijnë në veshët e dëgjuesve." Ai Kuranin e përshkroi si një libër me urtësi, mësime dhe jetë, dhe vuri në dukesë Kurani famlar të shplot me udhëzime dhe urtësi në të gjitha fushat personale, familjare, shoqërore, qeveritare, madje edhe në marrëdhënien ndërkombëtare. Dhe duhet i kushtohet vëmendje serioze mësimit dhe zbatimit të këtyre mësimeve. Udhëheqësi suprem i revolucionit islamik gjithashtu rekomandoi lexuesit për leximin efektiv dhe tha: "Qëllimi i leximit është përcjellja e mesazheve dhe si shihet në leximin e disa lexuesve të jashtëm, ata janë më të interesuar të tregojnë tonën dhe metodat e leximit për dëgjuesit e tyre përmes përdorimit të tingullit të bukur dhe aktiv, e cila nuk është e dëshirueshme, e cila është e dëshirueshme në lexim." Hazreti Ayatullah Khomeini përdorimin e duhur dhe jo aksent të disa metodave të leximit të Kuranit e konsideroi si metodë me ndikim tek dëgjuesit dhe duke theksuar se leximi i Kuranit është një art i madh dhe i kombinuar ai u drejtuar recituesve dhe tha: "Vini re se çfarë do toni që përdorni, bëjeni me qëllim për të ndikuar tek dëgjuesi." Rihapen ambasadët dhe Sirisë Arabisë Saudite pas 10 vitesh. Riadi dhe Damasku do të rihapin ambasadët tyre në të ardhmen afër, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Duke cituar burime mediatike, vendimi për rihapin ambasadëve të Arabisë Saudite dhe Sirisë është rezultati i negociatave të zyrtarëve të lartë të inteligjencës siriane në Arabinë Saudite. Një diplomat arab, emri të cilit nuk u përmend, i tha agjencisë Reuters se një zyrtar i lartë i inteligjencës siriane qëndroi në Riad për disa ditë dhe pas kësaj u arrit një marrëveshje për rihapjen e ambasadave në të ardhmen afërt. Lidhur me këtë, disa burime diplomatike thanë se më 13 mars Arabia Saudite përpiqet të mbajë me sukses samitin e arshëm arab të organizuar nga ky vend. Sipas këtij raporti, ministri i jashtëm i Arabisë Saudite Faisal bin Farhan do të udhëtojë në kryeqytet e vendeve të ndryshme dhe do të zhvillojë disa takime me qëllim që samiti arab të jetë i suksesshëm. Bazuar në këtë raport, Riadi vendos të mbajë këtë samit me sukses përmes pranisë të gjitha vendeve arabe dhe duke mos sanksionuar qoftë edhe një vend arab. Që nga viti 2011 pas fillimit të trazierve dhe luftës civile në Siri, Arabia Saudite ndërpreu marrëdhënien e saj me këtë vend. Hamas i vrasja e luftëtarëve palestinezë nuk i jep fund rezistencës. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas duke dënuar martirizimin e të rinjve palestinezë. Theksoi se rezistenca e popullit palestinez nuk do ndalet me vrasjen e luftëtarëve. Ministria e Shëndetësisë palestineze lëshoi një deklaratë duke njoftuar te ende se një palestinez 25 vjeçar i quajtur Amir Ahmad Abu Khadija u martirizua nga forca pushtuese gjatë sulmit të tyre në Tul Karem, që ndodhet në bregun perëndimor të lumit Jordan. Sipas qendrës së informacionit palestinez, në përgjigje të vrasjes së një njeriu palestinez, lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas përmes një deklarate njoftoi se vrasja e trimë palestinez nuk do të ndalë kurrë rrugën e rezistencës dhe kombi palestinez nuk ka frikë nga këto krime. Në këtë deklaratë, Hamas i bëri thirrje për vazhdimin e kryengritjes së popullit palestinez që synon eliminimin e pushtimit i Izraeli dhe vazhdimin e ruajtjes së xhamisë Al-Aqsa për të mbrojtur atë kundër planeve dhe komploteve të kabinetit të kolonëve pushtuese sionist. Lidhur me këtë, bataljoni Tul Karem njoftoi Abu Hatija ishte një nga komandantët dhe themeluesit të këtij bataljoni, i cili ra dëshmor gjatë operacioneve të regjimit sionist. Me martirizime e Abu Hatijes, numri i dëshmorëve palestinez që nga fillimi këtë viti është rritur në 90 persona, në mesin të cilëve 17 fëmijë dhe një grua. Moska reagon ashpër ndaj mbështetjes e Berlinit për vendimin e fundit të gjykatës ndërkombëtare penale kundër Rusisë. Mbështetja e Gjermanisë për vendimin e fundit të gjykatës penale ndërkombëtare kundër Rusisë është pritur me një reagim kërcënues nga Moska. Gjykata ndërkombëtare penale, e cila prezantohet si institucioni parë ndërkombëtar që merret me krimin dhe gjenocidit, krimit kundër njerëzimit, krimit e luftës dhe krimit e tjera, ka lëshuar një urdhër arresti për presidentin rus Vladimir Putin. Kjo organizat pretendoi se ky dënim ishte i dhënë për shkak të përfshirjes së dyshuar të Putinit në deportimin dhe transferimin e palishën të fëmijëve nga territoret e pushtuara të Ukrainës në Rusi. Gjykata penale ndërkombëtare lëshoi gjithashtu një urdhër arresti kundër Maria Elova, komisioneres presidenciale ruse për të drejtë dhe pretendoi se edhe ajo kreu krimi të ngjashme lufte. Sipas agjencisë së lajmeve RIP, Sergei Nechaev, ambasadori rus në Berlin, duke kritikuar mbështetjen e Gjermanisë për vendimin e fundit të gjykatës ndërkombëtare penale kundër Rusisë, deklaroi se deklarata e papërgjeshme të disa anëtarëve të qeverisë gjermane që duan të mbështesin vendimet e në kundërshtim me ligjin gjykatës ndërkombëtare penale dhe është shumë shqetësuese që ata janë të gatshëm ta zbatojnë atë. Zëvendës kryetari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë Dmitri Medvedev në një bisedë me emitet në një reagim të ashpër ndaj publikimit të vendimit të fundit të gjykatës penale ndërkombëtare, kundër presidentit të Federatës Ruse Vladimir Putin, njoftoi se çdo përpjekje për të arrestuar të është pallë luftës së Rusisë. Marko Buçman, ministri i drejtësisë i Gjermanisë, në një deklarim ndërhyrëse në lidhje me vendimin e fundit të gjykatës penale ndërkombëtare kundër Rusisë, pretendoi se Gjermania është detyruar të arrestojë presidentin rus nëse ai hyn në Gjermani dhe t'i dorëzojë kriminalin ndërkombëtar gjykatës ndërkombëtare për krimin luftë. Gjatë kudhëtimit të tij në Japoni, kryeministri gjerman Olaf Scholz përshëndeti vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale kundër Rusisë dhe pretendoi se askush nuk është mbi ligjin dhe drejtësinë. Ndërkohë, Rusia, duke edhe poshtë akuzën për krimin luftë, ka cilësuar vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale si mizor, të pavlerë, të pakuptim dhe të pavlefshëm. Më 24 shkurt 2022, Rusia filloi një luftë me Ukrainën me qëllim të denazifikimit të Ukrainës, çarmatimin në këtë vend, zgjedhjen e shqetësimit të sigurisë dhe duke u përgjigjur kërkesës për ndihmë nga rajonet Luhansk dhe Donetsk. Me fillimin e konfliktit të Rusisë me Ukrainën, vendet perëndimore ndërkohë intensifikuan presionin ekonomik në Moskës. Në rendin e ditës ka vënë mbështetjen gjithanshme politike financiare dhe me armatime për Kievin. Shqetësim serioz për mungesën e ilaçeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mungesa e ilaçeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka shkaktuar shqetësim për sigurinë e vendit, sipas Agjencisë së Lajmeve IRI, Komiteti i Sigurisë së Brendshme i Senatit Amerikan. Pranoi se mungesa e ilaçeve në këtë vend ka arritur në një nivel të tillë që tani konsiderohet një rrezik sigurie për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas raportit të Senatit Amerikan, mungesa e barnave në këtë vend ka preku afërsisht 300 lloje barnash, duke përfshirë ilaçe kundër kancerit, ilaçe për fëmijë, antibiotike dhe madje edhe ilaçe të ftohjes. Legjionës beson se shkaku i këtij problemi është mbështetja e Shtetit Bashkuar të Amerikës në prodhimin e ilaçeve në vendet e huaja. Përfaqësia e Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara, nevrozi luan një rol të rëndësishëm në forcimin e lidhjeve mes njerëzve. Profesia e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara në një postim në Twitter ka shkruar se festa Nevruz luan një rol të rëndësishëm në forcimin e lidhjeve mes njerëzve. Nevruz shënon ditën e parë të sinës së pranverës, është festa më e rëndësishme dhe më e bukur popullit të Iranit dhe është një festë shumë e vjetër që datoton që nga kohë Medeve dhe sigurisht disa besojnë se kjo festë është mbajtur edhe para Medeve. Aktualisht 12 vende duke përfshirë Iranin, Afganistanin, Uzbekistani, Azerbajxhani, Tajikistani, Turqin, Turkmenistani, Pakistani, Irakun, Kirgizistani, Kazakistani dhe Indin, e regjistruan festën Nevruz në listën e trashëgimisë kulturore e materiale të njerëzimit në vitin 2016 në UNESCO. Nga ana tjetër, në vitin 2010, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara njohë këtë festë lashtë si ditë ndërkombëtare e Nevruz, duke miratuar një dokument zyrtar. Profesia e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara manifestoi ditën ndërkombëtare të Nevrosit. Agjencia e Lajmeve IRIB njoftoi se zyra përfaqësuese e Iranit në Kombeve Bashkuara me rastin e mbajtjes së ceremonisë së ditës ndërkombëtare të Nevrosit në Selin e Organizatës së Kombeve Bashkuara në një postim në Twitter ka shkruar: Nevrosi është manifestimi i unitetit të trashëgimisë kulturore. Zyra e përfaqësuese e Republikës Islamike të Iranit në Kombeve Bashkuara gjithashtu shkroi se kjo festë tradicionale luan një rol të rëndësishëm në forcimin e lidhjeve mes njerëzve bazuar në idealet e bashkëtesës dhe fincisë së mirë, traditë që nuk kufizohen në kufi gjeografik dhe politik. Irani dhe Rusia do të lidhin sistemet e dy bankar për të anashkaluar Swiftin. Sekretari për çështjet ndërkombëtare i Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit theksoi: Me lidhjen e sistemit bankar të Iranit dhe Rusisë nuk do të kemi nevojë më për Swift. Republika Islamike e Iranit, Rusia dhe Kina kanë rënë dakord dhe kanë planifikuar të heqin dollarë nga shkëmbimet e tyre valutore. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRIB, Mohsen Karimi, sekretar për çështjet ndërkombëtare i Bankës Qendrore të Iranit, deklaroi: Fuqitë hegemoniste duke pasur në dispozicion infrastrukturën bankare ndërkombëtare në nivel botëror vendosën sanksionin dhe vendet e tjera. Dhe një nga këto infrastruktura është në dispozicion të fuqive hegemoniste të Perëndimit dhe Evropës, është sistemi mekanizëm bankar i quajtur SWIFT. Karimi shtojnë me lidhjen e sistemit komunikues të banka komerciale, ma nuk dhe kemi nevojë për Swiftin dhe dhe ka përsejmë një nga pengesat e sankcioneve. Sekretari për çështje ndërkombëtare Bankës Qendrore të Iranit deklaroi se me Rusinë kemi vendosur të të marrë një veprim strategjik i cili nuk mund të sankcionohet dhe tha, këto veprime janë për të lidhur sistemin ekonomikues e monetar të dy vendeve dhe ky sistem është standard. Ne po e vendosim në rendin ditës se planin për heqjen e dollarit dhe euros nga shkëmbime bankare. Vendimi është që të mos shkëmbehet me asnjë nga vendet e botës me këto valuta. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit thekson shfrytëzimin rasti për diplomaci. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një postim në Twitter ju referua takimin të tij me drejtorin politik të tre vendeve evropiane dhe thekse shfrytëzimin mundësisë së diplomacisë. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Ali Bekri Kani, i cili ndodhet në kryeqytetin e Norvegjisë në Oslo për të negociuar me drejtorin politik të tre vendeve evropiane. Për këto takime në Twitter shkroj, në Oslo mbajt një takim me drejtorë politik të tre vëndeve evropiane. Bakeri Kaniu takua me drejtorë politik të ministrëve të jashtëm të tre vëndeve evropiane, Anglisë, Francës dhe Gjermanisë të një orësi e tre. Në këto takim ka marrë pjesë dhe zëvëndë shefi politikës e jashtëm të bashkimit evropian, Enrico Mora. Bakeri Kaniu shtoj, ne diskutuam njësë temash me interes dhe shqetësim të ndësjellë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zëvendës ministri i jashtëm i Iranit gjithashtu shkroi se ne nuk mbasim asnjë mundësi për të sqaruar pikpamjet tona dhe për të paralajmëruar kundër disa llogaritjeve të gabuara të palëve të tjera. Bakeri Kaniu theksa jemi të vendosur të avancojmë interesat tona kombëtare duke përfshirë edhe diplomacinë. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdimit të ndishin komendin politik me temë Rusia parlamentar nisi një luftë të bërthamore për shkak të shtimit të armëve perëndimore në Ukrainë. Dimitri Medvedev, në kryetari këshirit të sigurisë kombëtare të Rusisë, parlamentoi për mundësinë e madhe të një lufte bërthamore, duke thënë se dërgimi më shumë armëve luftarake në Ukrainë do të afronte edhe më tepër apokalipsin bërthamor. Medvedev në një intervistë tha, a është zhdukur rreziku një lufte bërthamore? Jo, nuk ka mbaruar, është rritur. Çdo ditë që armët të huaj dorëzojnë Ukrainës dhe kjo e afron apokalipsin bërthamor. Parlamentimi këtë zyrtar të lartë të sigurisë rusë është dhënë për shkak të trendit në rritje të dërgimit të armëve nga perëndimi në Ukrainë me qëllim vazhdimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Javët e fundit ka pasur lëvizje të ndryshme në këtë fushë, ndër të tjera Shtetet Bashkuara të Amerikës ka njoftuar 350 milion dollar ndihmë armatime për Ukrainën dhe dy vendet e Evropës Lindore, Polonia dhe Slovakia po planifikojnë gjithashtu ti dërzojnë 14 avion luftarak MiG-29 forcëve aerore të Ukrainës. Por armë më të diskutueshme që perëndimi planifikon ti dërgoj Ukrainës janë topat dhe predhët e bërë me uranium të varfëruar. Vizavëndës sekretaria britanike e mbrojtjes Annabella Goldie ka njoftuar se Londra dhe dërgoj municion me uranium të varfëruar në Ukrainë. Si pasaj, një piesë e municionit të tankeve Challenger 2 nga që Britania të dërgoj në Ukrainë për mban uranium të varfëruar. Predat e tankeve të prodhuar nga uranium i varfëruar mund të depërtojnë më lehtë në tanke dhe automjete të blinduara. Megjithatë, pluri i shkaktuar nga gjuajtja e këtyre predave si dhe efektet pas shpërthimit të këtyre municioneve mund të kenë edhe efekte shkatëruese në shëndetin e njeriu, veçanërisht në mushkërit e organet të tjera vitale. Para kësaj, ushtria amerikane përdori municion me uranium të varfëruar gjatë pushtimit të Irakut, i cili pati efekte shkatëruese si për ushtrinë amerikane ashtu edhe për popullin irakian dhe shkaktoi kontaminimin radioaktiv në zonat ku përdoreshin këto municione. Kjo çështje ka shkaktuar një reagim të fortë nga Rusia. Autoritetet të ndryshme ruse kanë marrë qendrim në këtë fushë dhe kanë parlamentuar Londrën për këtë veprim të rrezikshëm. Presidenti rus Vladimir Putin ka dënuar planin britanisë për të dërguar municione tanke që përmbajnë uranium të varfëruar në Ukrainë, duke thënë se Moska dhe përgjigjen në përputhje me rrethana. Putin vuri në dukje se duke vepruar kështu perëndimi do të jetë i pari që do të përdorë armë që përmbajnë komponent bërthamor. Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme Ruse më parë parlamentit për zbatimin e skenarit jugoslav në Ukrainë dhe tha se municionet që përmbajnë uranium të varfëruar mund të shkaktoj kancer dhe ndotje të midisit. Me qëndrimin e fundit në këtë drejtim, Ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov parlamentit për përshkazimin e situatës në Ukrainë për shkak të dërgesës së Londrës me municione me uranium të varfëruar në Kiev. Lavrov vuri në dukje se përdorimi i municioneve të uraniumit të varfëruar në Ukrainë do të dëmtonte bujqësinë në vend. Në fakt, perëndimore kanë braktisur gradualisht të gjitha normat dhe standardet në lidhje me armët të dërguar në Ukrainë në përputhje me qëllimin që justifikon qasjen për dërgimin e predhave të prodhuar me uranium të varfëruar. Këto armë, sipas provave të luftës në Irak, kanë efekte shumë të dëmshme mbi shëndetin e njeriut dhe gjithashtu ndotin mjedisin. Me fjalë të tjera, vendet perëndimore, Amerika në krye dhe Britania në anën tjetër përdorimin e çdo arme dhe pajisje që do të shkaktonte më shumë dëm forcave ruse në Ukrainë, pavarësisht ligjshmërisë së tyre, e konsiderojnë si të drejtë. Të nërruar dhe gjues në doqit komentim politik të ditës me temë, Rusia parlamentar nisë një luftë të bërthamore për shkak të shtimit të armëve perëndimore në Ukrainë.
Të nderuar dëgjues, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të madhëruar do të flasim në programin që kemi përgatitur në vazhdim. Lutemi të qëndroni me ne. Përshëndetje për muajin e Zotit.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Imam Sejadi alayhi salam thot: O Zot, me të vërtet, ky muaj i Ramazanit është muaj i agjërimit dhe muaj i kthimit, muaj i pendimit, muaj i faljes dhe mëshirës, muaj i çlirimit nga zjarri dhe muaj i arritjes së parajsës. Përshëndetje të dashur dëgjues. Muaji Ramazan, muaji i festës së Zotit, ka mbërritur përsëri dhe tryeza e bujarisë së Zotit është përhapur në mas. Mikpritësi i pret mysafirët me krah hapur, mëkatarët, gabuesit, besimtarët dhe i gjithë njerëzimi janë të ftuar në këtë festë hyjnore. Pritësi është kaq i dashur dhe mëshirues, saqë heq të gjitha mëkatet nga libri i veprave vetëm me një lot pendimi dhe një pendim të sinqertë. I dërguari i Zotit, Hazreti Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qoftë mbi të, për muajin e Ramazanit, tha: O njerëz, është e vërtet që muaji i Zotit ju ka ardhur me bekime, mëshirë dhe falje, muaji që sipas Zotit është më i miri se të gjithë muajt dhe ditët, më i miri nga ditët dhe netët më të mira dhe më i miri nga ditët dhe orët, muaji në të cilin ju thirriteni në gostinë e Zotit dhe vendoseni në mesin e njerëzve me dinjitet të Zotit, shpirtrat tuaj shpërblehen dhe gjumi juaj në atë muaj është adhurim dhe vepra juaj në të është e pranueshme, ndërsa lutjet tuaja marrin përgjigje. Kështu që ulu pran gostisë gjerë hyjnore dhe shijo bekimet e tryezës së muajit të Ramazanit, shkëlqe zemrën tënde me dashuri hyjnore dhe kërko mëshirë të pafundme dhe falje të pafundme hyjnore. Muaj Ramazan është muaj që ju të parfumoseni me aromën e luleve të parajsës dhe të ndriçoni nga drita e Zotit. Prandaj, ngrihuni dhe parfumosuni me aromën e Zotit. Zoti po pret që ti të vish dhe të pajtohesh me të.
Thank you.
Tani që dyert e faljes dhe mëshirës hyjnore janë hapur për shërbëtorët në muajin e Ramazanit, mund të dëgjohet përshpërima e agjëruesve të agimit. Ata kanë përshpëritur lutjen e Abu Hamza Thamali dhe e thrasin Zotin si më poshtë. O Zoti im, ku mund të gjej mirësin, edhe pse asnjë mirësi nuk mund të gjendet përveç pranë Teje, dhe ku mund të ketë shpëtim për mua, edhe pse shpëtimi nuk mund të gjendet përveç se me ndihmën Tënde. O Zot, unë i shoh të gjitha rrugët drejt Teje dhe i gjej burimet e shpresës vetëm tek Ti. Dyert e lutjes për tek Ti janë të hapura për ata që thërrasin, dhe unë e di mirë se je gati për të përgjigjur atyre që kanë shpresë dhe t'i japësh kuraj të pikëlluarit. Cilat fjalë kanë lënduar zemrat, cilat gabime kanë lënduar të tjerët, cilat mëkate kanë rrësuar zemrën e njerëzit. Këtë herë, barra e rëndë e mëkatit, e cila rëndon mbi një person në një vit, e bën njeriu të vuajë në vazhdimsi. Por, me fladin e Ramazanit, drita e shpresës shkëlqen në zemrat e të dëshpëruarve. Barra e rëndë e mëkateve hiqet nga supet duke agjëruar, duke u penduar, duke kërkuar falje nga Zoti i Madhëruar dhe duke riparuar të këqijat, dhe shiu i mirësisë dhe faljes hyjnore e kthen errësirën e zemrave në dritën e besimit. Me ardhjen e muajit të Ramazanit vin mundësitë, arsye për kthim, pendim dhe ndryshim. Përveç aspekteve materiale dhe fizike, qenjet njerëzore kanë një dimension të gjerë shpirtëror. Dhe agjërimi gjatë muajit Ramazan është një mundësi për të rritur dhe forcuar dimensionin shpirtëror të qenieve njerëzore. Muaji Ramazan është një mundësi për të frenuar shpirtin ekstravagant, për të forcuar marrëdhënien me Zotin dhe për të hequr pengesat për rritje. Shmangja e kënaqësive dhe epsheve të ndaluara, agjërimi dhe kryerja e veprimeve të mira, si leximi i Kur'anit dhe lutja gjatë muajit Ramazanit, e çojnë njeriu në fazën e devotshmërisë, pastërtisë dhe të përsosmërisë së dëshiruar. Kur'ani famëlart thot në surën Bakare, ajeti 183, ku thot: "O ju që besuat, agjërimi i saum u është bërë obligim, sikurse që ishte obligim edhe atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm." Agjërimi është një nga veprimet e detyrueshme të Ramazanit. Agjëruesit frenohen nga ngrënia dhe pirja, nga ezani i mëngjesit deri në ezanin e mbrëmjes. Agjërimi ka shumë shpërblime dhe përfitime, dhe kjo bën që mëkatet të hiqen nga libri i veprave. I dërguari i Zotit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: "Kush në agjërim frenohet nga ushqimet e tij të preferuara, Zoti do të caktoj se ati takon të hajë nga ushqimi i parajsës dhe të pi nga lëngjet e parajsës." Por, agjërimi ka edhe një efekt dhe rezultat të tillë që përveç heqjes dorë nga ngrënia dhe pirja, të gjitha pjesët e trupit, duke përfshirë gjuhën, duart, këmbët, sytë dhe veshët, janë gjithashtu agjërues. Kjo do të thotë se mëkatet verbale të tilla si thashëthemet, shpifja dhe plagët gjuhësore nuk lëshohen nga gjuha e agjëruesit, dhe ai duhet të shmangë kryerjen e mëkateve dhe të haramit me të gjitha gjymtyrët dhe trupi i tij. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thot: "Agjërimi i zemrës është më i mirë se agjërimi i gjuhës, dhe agjërimi i gjuhës është më i mirë se agjërimi i barkut." Muaji i Ramazanit është muaji i zbritjes së Kur'anit famëlart, dhe është fjala e Kur'anit, dhe është si një shpirt që është furtur në trupin e Ramazanit dhe ka shumëfishuar vlerën dhe madhështinë e tij. Në ajetin 185 të surës Bakare lexojmë: "Ato ditë të numëruara janë muaji i Ramadanit, që në të filloi të shpallet Kur'ani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqaruesi i rrugës së drejtë dhe dalluesi të vërtetës nga gënjeshtra. E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le ta agjëroj, ndërsa kush është i sëmur ose në udhtim, le ta agjëroj ato ditë nga ditët e mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju. Ta agjëroni ditët e lëshuara më vonë, që të plotësoni numrin, të madhëroni Allahun për atë se u udhëzoi dhe që ta falenderoni. Ky ajet tregon se madhështia e muajit Ramazanit është për shkak të zbritjes së Kuranit të shenjtë në këtë muaj të shenjtë dhe një nga veprat më të mira të muajit Ramazan është leximi i Kuranit. Abi Basir ka cituar Imam Sadikun alayhis salam që ka thënë se muaji i Ramazanit nuk është vetëm muaj i zbritjes së Kuranit famëlart, por është muaj i zbritjes së të gjithë librave hyjnor dhe shton. Teurati u shpall në datën 6, Bibla në datën 12 të muajit Ramazan, Zeburi në datën 12, ndërsa Kurani në natën e Kadirit.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah.
Në disa transmetime nga i dërguar i Zotit paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, thuhet se leximi i një ajeti në muajin e Ramazanit është i barabartë me leximin e të gjithë Kuranit të shenjtë dhe shpërblime dhe vlerësime të tilla janë regjistruar për agjëruesit. Leximi i Kuranit famëlart në këtë muaj dhe përkushtimi mbi ajetet kanë si qëllim rrjedhjen e jetës shpirtërore në venat e agjëruesit. Sigurisht jo vetëm leximi i Kuranit famëlart, por të gjitha veprat e mira do të shpërblehen shumë herë gjatë muajit Ramazanit. Këto shpërblime shpirtërore dhe të botës tjetër i inkurajojnë agjëruesit të shkëlqejnë duke bërë vepra të mira dhe kështu Ramazani duket siku është një mundësi për të fluturuar dhe për të filluar një sezon të ri të përsosmërisë dhe të përsosjes. Në një lutje gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, Imam Sejjadi alayhis salam ka thënë, o Zot, ky muaj i Ramazanit është muaj i agjërimit dhe muaj i kthimit, muaj i pendimit, muaj i faljes dhe i mëshirës, muaj i çlirimit nga zjarri dhe muaj i arritjes së parajsës. Po, Ramazani është muaj i pendimit dhe ndërmjetësimit dhe muaj i kthimit tek Zoti. Në këtë muaj të ndritshëm kur dyert e mëshirës hyjnore janë hapur për shërbëtorët, është për të ardhur keq që ne të lëm pas dore lutjen dhe të shprehim nevojën për Perëndin. Por nëse agjëruesi në këtë muaj të vërtetshëm nuk është në gjendje të mirë për të lutur, ai duhet t'ia kërkojë atë Zotit. Ayatollah Luzma Khamenei në lidhje me këtë rekomandon: ndonjëherë fryma e lutjes i merret njerëzit. Kjo është një shenjë keqe. Nëse shohim se nuk kemi ndonjë forcë dhe durim në kohën e Nëse shohim se nuk kemi forcë dhe durim në kohën e faljes, në kohën e lutjes dhe në kohën e vëmendjes dhe përkushtimit, kjo nuk është një shenjë e mirë. Sigurisht që mund të bëhet edhe ajo që duhet. Njeriu, duke kushtuar vëmendje, duke u lutur dhe duke kërkuar, mund ta marrë seriozisht lutjen nga Zoti. Po, lutja është një shfaqje e përulësisë dhe bindjes. Ne përfundojmë programin ton me një lutje për ardhjën e muajit Ramazanit nga Imam Sejjadi alayhis salam, i cili lutet Zotit duke thënë: O Zot, dërgo përshëndetje Muhamedit dhe familjes së tij dhe na njih me virtytin e këtij muaji dhe na ndero me virtytet e tij dhe na ndero të mos kryejmë gjithçka që na ke ndaluar në këtë muaj.
Ya sattaral uyubi ya ghaffarad
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi'al khutubi, ya jabiral ma'tufi, ya man huwa mandubi, fa'afuka matlubi.
Ya dafi'al khutubi, ya jabiral ma'tufi, ya ومندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب
كام قلوبي
يا دافي عن الخطوب
يا جابر المعطوف
يا من هو ملدوبي
فعفوك كام قلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë miraveçare. Nevruzi dhe ushqimet e Nevruzit. Në këtë program do të bëjmë një xhiro nëpër tavolinat shumë ngjyrshe të Nevruzit dhe do të njihemi me ushqimet dhe ëmbëlsirat e veçanta në Nevruz. Përshëndetje të dashur dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një tjetër program special kushtuar Nevruzit të vitit 1401 sipas kalendarit diellor. Në këtë program do të bëjmë një xhiro nëpër sofrat shumë ngjyrshe të Nevruzit dhe do të njihemi me ushqimet dhe ëmbëlsirat e veçanta të këtyre ditëve. Përveç kësaj do të dëgjojmë fjalët e një banori afgan që jeton në Iran për ushqimet popullore të Nevruzit. Në fillim të programit dëgjoni muzikën e bukur të jugut, të cilën e ka kënduar grupi Rastak. Muzika e bukur dhe pranverore që dëgjuat është përzgjedhur për ju nga rajoni jugor i Iranit. E frymëzuar nga natyra e nxehtë e këtij rajoni, muzika e jugut të Iranit është plot pasion, energji dhe ngrohtësi. Kjo lloj muzike është e njohur në provincat Hormozgan, Bushehr dhe Khuzestan. Nevruzi është festa më e lashtë iraniane me një shumë llojshmëri të gjerë ushqimesh. Kjo festë dhe traditë e lashtë iraniane shoqërohet me ushqimet, ëmbëlsirat dhe frutat e veta të veçanta që kanë ruajtur originalitetin e tyre ndër vite. Para se Nevruzi të bëhet mysafir në shtëpinë e iranianëve, fillojnë përgatitjet për pritjen e tij. Semano apo livandoja është flamuri i tryezës së haftësinit, të cilin shumë njerëz e përgatisin për gatim në ditët para ardhjes së pranverës. Shumë familje në qytete të ndryshme përgatisin ushqimin semano me grur disa javë para vitit të ri. Mbirja dhe rritja e grurit mund të duken të lehta, por është shumë e vështirë të kujdesesh për të. Kur gruri i njohur rritet mjaftueshëm, të zotët e shtëpisë fillojnë ta gatuajnë me rituale të veçanta. Zjerja e semanos zakonisht bëhet gjatë natës deri në agim. Tenxherja e nxehtë e semanos është gati. Semano është një nga përbërësit më të rëndësishëm të tryezës haftësin, të cilën disa e konsiderojnë simbol dhe manifestim të fuqisë, sepse në ditët e vështira dhe konfliktet e kohës dhe jetës, njeriu duhet të ruajë gjithmonë forcën e tij dhe fuqinë e tij. Semano është gjithashtu një simbol i mirësisë dhe i bekimit. Duke qenë se përgatitet nga embrioni i grurit, disa mendojnë se prania e tij në tryezën e haftësin mund të shkaktojë bollëk, bekimesh dhe të mirësh në familje gjatë vitit të ri. është interesante të dihet se Semano ka shkuar për te një tradite në tryezën e Nevruzit dhe për vete ka zënë një vend në poezinë dhe muzikën persiane, gjë që tregon rëndësinë e tij në Nevruz dhe në mesin e iranianëve. Vazhdoni të dëgjoni këngën Semano, Semano për të njohur më shumë me këtë traditë në Iran.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Duke e kaluar Semanon, arrim tek një shumë lojshmëri frutash dhe ëmbëlsirash që e bëjnë tryezën e festës plot ngjyra dhe të përzemërt. Arrat e kripura janë lloji më i zakonshëm dhe më i popularizuar i arrave gjatë Nevruzit. Ky lloj arrash përbohet nga fisiqe, fara, kokra bajame, lajthi dhe bajame indiane e të tjera. Arrat e ëmbla përfshin gjithashtu kokrat e arrave, rrushin e that, kokrat e thata, kokrat e lajthis, kokrat e fistikut, kokrat e bajameve, fisht e that, kumbullat e thata e të tjerë. Shumë gra nga e kaluar e derën më sot, përveç llojeve të ëmbëlsirave që blejnë në pasticëri, në sofrën e Novruzit, vendosin edhe disa lloje ëmbëlsirave shtëpiake, të vendeve dhe vendase, dhe kështu presin mysafirët e Novruzit. Ëmbëlsirat e bëra në shtëpi përfshin nane berengji, biskota persiane me qiqra, arra, reçel, bajame dhe shumë ëmbëlsira të tjera. Iranianat besonin se në natën e festës duhet të hanin ushqim me jeshillëqe dhe e konsideronin perimet në pilaf si simbol të bollëkut dhe bekimit të jetës. Dhe besonin se nëse hanin ushqim me jeshillëqe dhe perime si darkë të festës, atëherë do të kishin një jetë të bekuar dhe të gjallë deri në fund të vitit. Ata e konsideronin edhe peshkun si simbol të jetës, pasurisë dhe bollëkut. Dhe si pas këti besimi, në natën e vitit të ri hanin peshk, në mënyrë që viti në vazhdim të jetë plot shëndet, bollëk, bekime dhe pasuri për ta. Natën e bajramit në për tavolinat e ushqimit, shtrohet pilaf me jeshillëqe dhe peshk. Disa e servirin me një lloj ushqimi të quajtur kuku ose gjell lokale. Banorët e veriut të Iranit gatuajnë pilaf me jeshillëqe në natën e festës, bashk me peshk, por edhe me mish. Në përgjithsi, pilafi me jeshillëqe në çdo formë dhe ngjyrë është pjesë e rregullt e tryezës së Nevruzit. Para se t'ju tregojmë përgatitjet e tjera të Nevruzit, dëgjoni një pjesë të bukur të muzikës kurde që ka të bëjë me pranverën dhe Nevruzin. Së bashku dëgjuam muzikë të bukur kurde. Muzika është një çështje e pandashme mes popullit të Kurdistanit. Ata e konsiderojnë muzikën pjesë të jetës së tyre. Pranvera dhe muzika kurde dhe ushqimet e shijshme kurde e bëjnë Nevruzin shumë të këndshëm. Një nga ushqimet më të njohura në pranverë të kurdët është kalaneja. Kalaneja është një bukë me shijen dhe aromën e perimeve të malit të Kurdistanit. Ajo në pranverë zbukuron sofrën e banorëve të kësaj krahine. Kjo bukë tradicionale e shijshme është shumë e thjeshtë dhe bëhet me presh, qep dhe dy lloje bimësh malore dhe brum buke, i cili përdoret si një nga ushqimet kryesore të popullit me fillimin e pranverës. Kudo që të shikoni në Iran me udhëtime, ne shohim ushqime të veçanta për Nevruzin, si ushqimet lokale turke, kurde dhe lore, si dhe ato bahtiari të veriut dhe jugut e të tjerë. Ushqimet e njohura në mesin e grupeve të ndryshme etnike iraniane janë pilafi me fije makaronash në Azerbajxhan, Kermanshah, qofte lokale të banorëve të rajonit Çahar Mahal Bahtiari, presh turshi i Gilanit, 7M i rajonit të Bushehrit dhe shumë e shumë të tjera. Përveç kësaj, afganët që jetojnë në Iran e festojnë Nevruzin me kulturën e tyre ushqimore dhe i bëjnë sofrat e tavolinës të veçanta, duke vendosur gatime plot ngjyra. Sa i përket kësaj, le të dëgjojmë fjalët e zonjës Fatime. Unë jam Fatimeja nga Kandahari i Afganistanit dhe kam qëndruar emigrante në Iran për shumë vite. Në lidhje me Nevruzin dhe vitin e ri dhe zakonet e njerëzve në Afganistan, më duhet të them se një nga festat kombëtare, pra një nga ceremonit për të cilat njerëzit kujdesen, është viti i ri dhe festimi Nevruzit. Në lidhje me ushqimin e Nevruzit, më duhet t'ju njoftoj se një nga zakonet e Nevruzit është pjekja e biskotave. Ata gatuen biskotat e Nevruzit dhe nëse nuk mund t'i blejnë, për Nevruz përgatisin lloje të ndryshme ëmbëlsirash, të quajtura ëmbëlsira copa elefant, të cilat e bëjnë në kënde me forma elefantësh dhe në forma të ndryshme. Njerëzit përgatisin një lloj ëmbëlsire me 7 fruta me arra, gjë që është shumë e famshme. I njomin frutat e ndryshme të thata dhe i vendosin në tryezën e Nevruzit, e kur dikush vjen për në vizit për festën e Nevruzit, ata i vendosin në mbëlsirat për mysafirët.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Dëgjuat fjalët e zonjës Fatime nga Kandahari i Afganistanit, e cila jeton në Iran. E më pas do të kthehemi në Iran dhe kësaj here ju ftojmë të dëgjoni një muzikë popullore nga Mazandarani që ka tingujt dhe erën e pranverës. Muzika popullore Mazandaranase që sapo dëgjuat është interpretuar nga Mohamed Reza Ishaqi, nga mjeshtri i rajonit Mazandaran dhe nga Mirka Mazandarani. Ky stil muzike quhet lecimi Nevruzit dhe këngëtarët e Nevruzit zakonisht veshin rrobat lokale 15 ditë para Nevruzit dhe shkojnë në fshatra dhe shtëpi fshatare duke kënduar me muzikë të bukur për të shpallur vitin e ri të gjithë banorëve. Edhe pronari i shtëpis i kënaq muzikantët duke ju dhënë para, ëmbëlsira, arra, vezë, qiqra dhe rrush të thatë. Tani që po flasim për muzikën Mazandaran, le të flasim pak më shumë për ushqimin e Nevruzit. Një nga ushqimet më të shijshme në Mazandaran, i cili zakonisht gatuhet para Nevruzit dhe të çahërshëm besuri, quhet supa 7 thartësira. Në këtë supë hidhen 7 lloje ushqimesh të tharta, si lëngu i portokallit, lëngu i limonit, lëngu i shegës, uthulla, kumbulla të tharta dhe lëng mushmolle. Pasi përgatitet, shpërndahet tek fqinjet. Banorët e Mazandaranit, ashtu si etnitë e tjera iraniane, tregojnë një vlerë dhe respekt të veçantë për të vdekurit dhe bashkë me llojet e ëmbëlsirave që bëjnë në tryezën e vitit të ri. Ata bëjnë dhe halva me miell dhe arra, dhe është një nga halvat më të njohura në veri të Iranit. Ajo përgatitet për lumturinë të vdekurve dhe shpërndahet në për familje dhe fqinjë. Këto tradita dhe zakonet të lashta të Nevruzit, të cilat ne janë trashëguar ndër vite, janë ndër bukuritë e jetës që duhen ruajtur dhe kur nuk duhen anashkaluar. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.